iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem februarskem nedeljskem jutru. Kot smo že najavili, konec januarja bomo enkrat mesečno v oddaji iz življenja vesoljne cerkve prebirali, pravzaprav premišljevali ob papeževi okrožnici Vsi smo bratje. Zelo je obsežna, predvsem pa ima sporočilo za današnji čas. Ko sem jo prebrala, pravzaprav lahko sama rečem, da se mi zdi, da je njeno sporočilo rešitev človeštva. Rešitev, kako naj zaživi, da bo iskalo in našlo pot v prihodnost. V to iskanje poti za prihodnost pa smo pravzaprav povabljeni vsi. Zato lahko to prebiramo in razmišljamo in iščemo odgovore vsi skupaj. V studiu Radio Ognjišče tudi to jutro pozdravljam sociologa doktorja Igorja Bahovca.
Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni, hvala, da ste nas obiskali. V prvem delu, torej konec januarja, sva že malo prelistala, premišljevala ob prvem delu prvega poglavja. Zdaj pa nadaljujeva, doktor Bahovec. Papež govori tudi o tem zapiranju, ko se človek, sodobni človek, zapira vase, postavlja zidove. In kam nas lahko po njegovem pripeljeta ta osamitev, ta zaprtost vase? In pa seveda, kaj papež predlaga kot alternativo?
Zaprtost vase je ponovadi zaprtost ne samo vase, ampak v krog najbližjih. Ne.
In isto mislečih.
Isto mislečih ali pa majhnih krogov. Majhnih krogov je to, da je samo naša družina. Je. Niso pomembni slovenski otroci, pomembni so moji otroci. Ne. Ta zaprtost človeka reducira. Človeka zoži. Niti nima korist majhne skupine, niti nima korist družba. Ne. In taka družba je seveda potem odprta raznim manipulacijam močnih. Sodobna popularna kultura, sodobna potrošniška kultura, sodobna medijska kultura, to vse živi zaradi tega, ker smo reducirali lastno življenje. In čas je, da se tega zavemo in da se počas prebudimo, da iz tega izstopimo in da vidimo, da smo ljudje med seboj povezani in da povezanost je naša nujnost. Ne? Mi temu ne moramo iti. Upam, da bomo kaj več spregovorili o pandemiji. Zakaj? Ker pandemija, če je kaj odprla, pogledajte, je to, da se zavedamo, da noben človek ne more živeti izolirano. Nobena država ne more živeti izolirana. Ne? In tukaj je treba narediti en obrat v miselnosti in v življenju, v delovanju.
Rekli ste torej, da je pandemija razkrila, da ne more nihče živeti sam. Papež je večkrat poudaril, vsi smo na istem čovnu, vsi smo del istega človeštva. Nekako kar navaja nas na to, da smo vsi del iste človeške družine. Kaj vse je še razkrila pandemija? Kaj papež tudi piše v tej okrožnici?
Ja, mogoče je dobro dodati, preden govorimo na vprašanje tole. Ne? Papež je okrožnico začel pisati v času, ko pandemije še ni bilo. Ne? Želo je skupaj zbrati to, kar on pogosto govori. Njegova družbena tema je bila tema in v Argentini, kjer so ogromne družbene razlike, in ves čas njegova papeževanja. Ne? Zakaj? Ker odrešenje zgodi znotraj ljudi, ki smo povezani v družbi. To je vprašanje krščanstva. Ampak s pandemijo, na katero tudi v določenih ozirjih tukaj skuša papež odgovoriti, pogledajte, se je zgodilo pa nekaj, kar se ni bilo ozaveščeno, niti ni realno, se zdel mogoče, je pa čist jasno, da nihče ne more živeti osameno in da vsi zidovi, ki gradimo, ne morejo preprečiti nekaterim povezavam, da pridejo. Ne? Mi ne moramo preprečiti, da se bo pandemija ustavila na mejah evropske skupnosti. Ne? Zato je neumnost. Mi smo videli s pandemijo bolj kot kar kot druga, da je svet povezan in da je svet soodvisen. Po eni strani smo to videli, po drugi strani smo videli, ne, vso ranljivost, vse napačne gotovosti, ki so se zdele, da človek obvlada, so padle. Ne. Mi smo kot družba in kot ljudje posamezniki ranljivi. Videli smo tudi, da določeni prav sloji prebivalstva, pri nas recimo zlasti najstarejše, ne, so nekako izločeni, videli smo vso to fragmentacijo in hkrati smo pa videli, ne, da imamo čuden odnos do stvarstva. Skratka, lažne gotovosti so padle in smo zdaj pozvani, da odkrijemo, kako na to odgovoriti drugače. Ne. Sprav, ne gre samo za to, da se zavemo te povezanosti in da se zavemo teh stisk, ampak da oblikujemo eno drugačno povezanost, ki bo omogočila, da bomo ljudje spet se čutili skupaj pripadniki našega skupnega doma. Ne?
Pred čim pa papež opozarja po pandemiji in k čemu poziva večkrat, se spomnimo, da je rekel tudi pri svojih, ne vem, splošnih audiencah, drugih govorih, da naj bi po pandemiji postali boljši ljudje. Vedno pravi, imamo dve možnosti po vsaki krizi, ali smo boljši ali slabši. K čemu nas poziva?
Ja, najprej nas poziva, da se zavemo, da kriza, je to, kar ste rekli, kriza razkrije v ljudeh nekaj najboljšega in nekaj najslabšega. Torej, kako zdaj iti iz krize ven? Prva stvar verjetno, ki jo je dobro sprejeti, ne iskati gotovosti v tistemu, kar je do krize pripeljali. Torej, ne se vrniti v potrošništvo, v samoljublje, v izolacijo. Torej, iskati drugačno družbo je prvi poziv. Ne? Druga točka, ki se mi zdi, je pri papežu je izjemno pomemben spomin. Torej, ne po krizi pozabiti vse tiste, ki so pripomogli v tem smislu, da so lajšali trpljenje, da so pomagali ljudem, da so bili blizu resničnosti. Ne? Torej, ne pozabiti resničnosti in ta okus po resničnosti, to zavedanje lastnih meja je prva stvar, ki je potrebna, če skušamo iz sodobnih težav sodobne družbe, ne, in videti krizo kot priložnost, da ustvarjamo nov svet. Prav ta okus po resničnosti, ne, ki pa se vključuje spomin in trpljenje in ki vključuje to, da se odpovemo enim lažnim nostalgijam po nekih lepih preteklih časih, ne, in da se odpremo eni ustvarjalnosti, enemu iskanju nečesa novega.
Ja, papež v tej svoji okrožnici odpre tudi vprašanje, torej dotakni se problema kompleksnega pojava migracij. Vemo, da mediji ali pa politike različno razlagajo njegov pogled na migracije, na to, pravzaprav, kje išče rešitve. Papež je kompleksen. Papež ne ponuja nekih kratkoročnih ali pa začasnih rešitev, kot bi mogoče kdo želel, ampak nakaže na kompleksnost problema in tudi poziva k temu, da se skupaj išče rešitve. Kje jih papež nakaže?
Ja, prva stvar, ki mislim, da je pri iskanju rešitev potrebna, je osvežiti spomin. Vete, tudi Slovenci. Konec 19. stoletja, 20. stoletja, to ni bilo 5000 ljudi, ki je iz Slovenije šlo. To so bili 100 tisoči. Zakaj? Ker ni bilo mogoče živeti v Sloveniji. In migracije je treba spet kot normalen pojav vseh družb, zlasti v določenih okoliščinah, kot so danes, ne, ko je še vedno veliko vojne in ko je zaradi ekoloških sprememb nastala mrsiki lakota, torej ljudje ne morejo živeti tam, kjer so se rodili. In tukaj mislim, da je papež predvsem to troje poudarja. Kasneje se migracija posveča večkrat znotraj okrožnice, ampak tukaj predvsem pokaže, da rešitev mora priznati stvarnost stanja. In tri stvari bi tukaj upozoril. Prvič to, da ljudje imajo pravico, da ostanejo na svoji zemlji. Torej, moramo nekaj narediti za opre vojne. Moramo nekaj narediti, da če pride kriza z vodo, da tem ljudem pomagajo, da saj nekateri bi lahko tam ostali.
To je tudi njihova želja, kar pogosto pozabljamo.
Seveda. In moramo prenehati delati na način korporacij, ki odzamejo bogatstvo, imajo korist, ne pa, da bi pustili živeti ljudem tam v enem dostojanstvu. Torej, nekrivičnost je treba izkoreninjati. Druga stvar je premagati strah pred drugim, ki je drugačen. Ne? Ta politika, ki vključuje polno ksenofobije. Ne? Pa pogledajte, mi moramo priznati, da smo šli po svetu in iz tega, da smo bili tujci in da smo bili sprejeti, tudi kristijani, pogledajte, ko smo šli, mnogi Slovenci so najdeli edin dom v Argentini, da obrnemo situacijo, da smo danes do tistih, ki so znotraj prisilnih migracij. Ne? To ni prostovoljno, to je prisilna migracija, odprti do teh, ki iščejo svoje življenje in boljši način življenja. Tretja stvar je pa biti odprt za kulturo srečanja. Torej, odpreti se drugemu in graditi neko novo identiteto. In tukaj papež seveda govori iz lastne izkušnje. On je nedolgo nazaj v zgodovini, so njegovi predniki prišli iz dežele, kjer je bil fašizem, kjer niso želeli živeti in so iskali neko boljše življenje. In so šli skozi mnoge preizkušnje. Tudi Slovenci, pogledajte v Argentini, prav ista dežela, ne? Vse tam ni vedno vse lepo. Ampak tam se išče neko skupno identiteto. Ne? In papež predvsem poziva k temu, ne, da po eni strani omogočamo ljudem, da živijo tam, kjer so, po drugi strani pa en del ljudi se bo nujno moral preseljevati, ker tako je bilo v zgodovini in tudi danes, in da bi prišli do enega tega zaupanja, da srečanje ne osiromaši, ampak srečanje okrepi. Ne? Torej, ta premik, ki ni neko naivno multikulturno sprejemanje drugačnosti, ampak ta premik k medkulturnosti, k srečanju. Dati prostor drugemu, ki je drugačen, zakaj? Ker lahko sam pridobiš. Ne? Torej, res ne multikulturnost v smislu biti skupaj različen, brez skupne povezanosti, ampak ohranjati skupno identiteto in naloga in domačih in migrantov, da znotraj tega prihaja do srečanja.
No, če greva naprej, potem papež v tem prvem poglavju, v katerem navaja nekatere, kot sem rekla, senčne strani naše družbe, opozori tudi na slabosti digitalne komunikacije. Temu smo priča lahko vsak dan, samo da odpremo pametni telefon. Katere pasti skriva v sebi ta digitalna komunikacija?
Ja, mislim, da papež tu najbolj opozarja na anonimnost. Ne? Vsak, ki pogleda pod črto, kakšni so komentarji, vidi, da ta anonimnost sproža v ljudeh, ne, da govorijo, da pišejo brez občutkov. Ne? Ta anonimnost, ki ne vključuje nobene odgovornosti in ne spodbuja spoštovanja drugega. Ne? To je največja nevarnost sodobne medijske komunikacije pred različnih omrežij, da ker smo od drugega oddaljeni, enostavno delamo lahko tako, da drugemu škodujemo, da dobro ime drugega ne ohranjamo. Zakaj? Ker smo skriti. Vse ne bo noben vedel, zakaj ga oblatimo. To je ena stvar. Druga stvar je pa strašno velik nadzor, ki se ga mogoče ne zavedamo. Ne? Torej, nadzor na tem, da lahko smo sami tisti, ki nadzorujemo svoje življenje. Ne? Občutek, ki ga dajo množični mediji, je, da lahko živim s tistim, s katerim je všeč. Ne? S tistim, ki mi ni všeč, jih pa kot da jih ni. Ne? Torej, neresnično življenje je v medijski komunikaciji izjemno prisotno. Ne?
Tudi algoritmi nam ponujajo samo takšne ljudi, ki razmišljajo enako. Torej, nas nekako usmerjajo v to.
Ja, tukaj zadej je strahotno osiromašanje. Da bi bili mi med seboj enaki, se krepili, ne? Kaj pa drugi, ki je drugačen, ga pa doživeli ne samo kot tujca, ampak kot nasprotnika. Ne? Tukaj gre res za to psihologijo zla.
Ja, in vidimo, tega zla je ogromno, se zliva v družbenih omrežjih. Kam vodi vse to neomejeno žaljenje? Torej, nekako se mi zdi, da enostavno se ne vidi več človeka z njegovim dostojanstvom, to nebrzdano napadanje na družbenih omrežjih.
Ja, zagotov je treba priznati, ne, da to ne vodi v dobro človeštva. Ne. To vodi v to, da kaj svem, manipulacija, ki za zadej skriva. Ne. In kdo manipulira? Tisti, ki ima moč ali pa hoče svoj moč, bodi se ekonomsko ali pa politično ali pa nekak drugač izkoristiti, živi krasno v tem kontekstu. Ne. Zakaj? Ker zadej v bistvu informacija laži, ne, ki si lahko privošči nemogočo svobodo. Ne. Vete, mi smo zgubili, ko je toliko podarka na svobodi in mediji so bili v tem smislu zasnovani tudi kot en prostor svobode. Vsaj tisti, ki so na začetku so to pogosto rekli. Ne. Ja, pozabili smo, da svoboda brez odgovornosti lahko vodi k zlu. Brez občutka enega sramu bomo postali družba, ki bomo videli spet, kot je že v začetku novega veka rekel nekdo človek, človeku volk. In kaj pa naredimo? Čredo, ki varuje sebe, za korist sebe, zopra drugih. ne pa človeštvo, ki se zaveda, da smo drug z drugim povezani. In lejte, kaj je bistvo dobrega človeka? Tudi zadnje papeža mislim, da tukaj res je zelo zadnje dobrega človeka, da drugemu ohranjaš dobro ime. Da v drugemu vidiš dober namen. In tega v tej kulturi sodobne, te medijske komunikacije je izjemno malo. Ne?
Ja, in kot ste omenili, se izgublja stik z resničnostjo, ko je človek na omrežjih pravzaprav ne vidi človeka, piše svoje stvari, piše tisto, kar sam misli, ne vidi pa soseda, mogoče, ki je v potrebi v tistem trenutku. Prava modrost pa predvideva stik z resničnostjo, zapiše papež. Se vam zdi, da nam te danes manjka, dr. Bahovec?
Ja, če česa manjka v sodobni družbi, ko to manjka modrosti. Mi smo postali družba, lahko rečemo, da smo izjemno napredovali v tehniki, v znanosti, v poznavanju človeka, skratka in naravoslovje in humanistika v smislu vedenja so narejeni koraki naprej. V smislu modrosti so pa, je pa strahotno nazdovanje. Bom dal zelo preprost primer. Poznam v Sloveniji primer. Nobena hiša, ko so poplave, zdaj, ko se sneg tali, ne, ko bo kmalo prišlo, so poplave tudi po 14 dni. Nobena hiša v tisti vasi ni poplavljena. Sodobna arhitektura in gradbeništvo na to pozablja. To je modrost starih. To so izkušnje starih, ki so šle iz roda v rod. Ne. In predvsem izkušnja modrosti je bila ta, da so priznali resničnost mnogih rodov. Sodobna kultura, zlasti pa sodobna, svet sodobnih informacij ima pa eno izjemno veliko težavo. Ne. Vedno več je informacij, vedno več je površinskosti teh informacij. Tudi študentje, kot profesor moram priznati, včasih človek res žalostjo ali pa z eno skrbjo vidi, da študentje nimajo v sebi te strukture, da bi ločili pravo informacijo od neke medijske informacije, bog ve od koga. Da bi prvi vir od petega interpreta ločil. Ne. Ta občutek, kdo je resnični, tisti, ki dejansko govori o resničnosti, ta občutek, za katerega je potrebna prvič napor, sesti skupaj, drugega poslušati in biti v tišini, tega je danes izjemno malo. Papež da je izjemno lep primer, ki pokaže, kako priti k modrosti, ne. K modrosti pridemo samo iz poslušanja resničnega človeka, resničnega življenja, iz poslušanja, ki je znotraj tišine. Če ne maramo tišine, nikoli ne bomo poslušali, ker nekatere stvari človek izreče in človek sliši samo, ko je nekaj časa v tišini. Ker ne moreš niti sebe slišati, niti drugega. In je dal izjemno lep primer enega ljudskega svetnika, ne, torej ni to naloga, ki bi bila pretežka za kogarkoli. Ne. Frančiška Asiški je poslušal Božji glas, je poslušal ubogega, bolnega človeka, se pravi, je poslušal drugega človeka in je poslušal naravo. Če želimo krepiti modrost, se treba zavedati skupnega doma, torej narave, stvarstva in stvarnika in ljudi.
Kakšna je torej razlika med tem digitalnim kričanjem, o katerem ste prej govorili, in pa tem osebnim srečanjem s človekom, komu prisluhnemo?
Če človeku resnično prisluhnemo, pride do tega, čemu je Buber rekel, srečanje iz srca v srce. Do enega zaupanja. Do tega, da vidiš, da je biti z drugim in ga priznati, kot on je in kot on postaja. In to je lahko samo znotraj tišine in pogovora nekaj, kar krepi človeku njegov lastno življenje. Ne. Da srečanje pomeni tudi to, da se razvije ena kultura bližine, da z drugim skupaj gradimo in oblikujemo nek skupni slog življenja in da si pomagamo narediti to, kar je druga pomankljiva sodobne družbe, zaradi česar ni modra. Eno celovito refleksivnost. Torej, da to, kar se nam zgodi, povežemo s celoto svojega življenja in za zgodovino kulture, v kateri pripadamo, da torej smo nekako celovito z drugim povezani. Digitalna kultura spodbuja fragmentarnost, spodbuja samo en del človeka in spodbuja samo en del ljudi, da pridejo skupaj, ne spodbuja pa celovitosti.
Ja, kot smo rekli, torej papež pravi, da modrosti ne pridobimo z brskanjem po spletu in nepregledno množico novic. To ste že malo nakazali, mi pa smo navajeni, sodobni človek še preden ustane zjutraj že gleda pametni telefon, začne brskati, pravzaprav tudi ta razpršena misel, mogoče, če tudi na to se naveževa, ko na hitro preletimo, se v ničesar ne poglobimo. Kje se torej skriva modrost?
Ja, modrost je najprej priznanje stvarnosti, priznanje resničnosti. Modrost se skriva, to je zdaj velika tema, ne? O nej bi rad spregovoril, kdaj malo širš, ampak vsaj nekaj temeljnih stvari. Prvič, povedajte, modrost se skriva v tem, da priznamo resničnost in damo resničnosti, stvarnosti, prednost pred idejami. Vsak, ki ima na zemlji, zemljo povezan živi, ve, da drevo potrebuje rast. Torej, modrost je v tem, da priznamo, kot je, če hočemo imeti drevo, moramo saditi, da bo čez nekaj let rodil. Vsak strojnik, ki pozna materiale, vsak mizar, ve, da ni vsak let za vse dobro. Torej, prva modrost je priznanje stvarnosti in izgraditi znotraj njenih meja in znotraj njenih potencialov. Druga stvar, ki je pri modrosti pomembna in se mi zdi, da papež velikokrat obnovi, je srečati se z bistvom življenja in gledati stvari na ta način, da se dotikajo srca, ker samo če se dotikajo človekove srca, človekove notranjosti, to, kar je naš Cankar pisal, ta skrita kamnica srca, potem bomo premaknili se iz tega, ko bi rekel, iz kulture površinskosti, fragmentaciji, nepreglednih informacij brez modrosti k eni drugačni kulturi. Mi moramo priznati, da mediji danes ogromno omogočijo, ampak omogočijo tudi ogromno skušnjav. Torej, kako se s temi skušnjavami srečati? Torej, ni samo vprašanje dobro, zlo, ampak vprašanje, kako se srečati s skušnjami, ki so v tej medijski komunikaciji, ker človeka vedno zanima, kako je drugje. Ne? Ampak, ko ga to zanimanje odvrača od tega, da bi se srečal z nekom, s katerim deli vsak danji čas, ne? Pride pa do težav. In tukaj je problem medijske komunikacije.
Kakšen svet torej sanja papež Frančišek?
Ja, papeževo sanje so sanje nekoga. Lejte, tukaj bi si privoščil eno stvar, ko sem imel milost, da sem bil v Argentini, tudi v sobi, kjer je papež veliko let živel v Buenos Airesu, sem tam videl, da papež ima kot zavetnika tudi Jožefa, ki spi. Torej, sanje so za papeža potencial videti stvari tako, kot časih so in so nam razodete. Torej, nas ne sme biti strah sanj, to je prva stvar. Kultura, ki ne mara sanj, ni dobra kultura. Torej, to zaupanje v sanje. Zakaj? Ker s tem se odpredajo potencijali in vizija in zaupanje in to, da sam ne moreš vsega rešiti. Ne? Torej, da je to mogoče, bi tako da rekel. Zagotovo papež je na strani tistih, ki jim ni vseeno za lastno kulturo, ki jim ni vseeno za lastno identiteto. Torej, zdrav patriotizem. Zakaj? Zdrav patriotizem mogoče brez strahu srečanja z drugim. Torej, ceniti lastno kulturo. Papež je na strani tistih, ki govorijo o človekovem dostojanstvu, ki vključuje človekovo samozavest. Torej, biti tok samozavesten, da se ne pustiti temu, da te drugi manipulirajo, in hkrati biti toliko samozavestno, da človek ve, da ni sam za vse sposoben. Ne? Lejte, priznati, da potrebuješ pomoč, je tudi pogum. In da je treba delati z drugimi. Ne? Torej, biti samozavestno znotraj stvarnosti. In tretja stvar v času globalizacije, ko se zdi, da ameriški kulturni stil gre čez vse, ne? Je izjemno pomembno, da se veselimo različnih kultur ljudstva. Ne? da smo ukoreninjeni, da nekam pripadamo, da oblikujemo mreže povezanosti. Ne. Tudi sam sem doživel ogromno krat, kako lepo je, ko človek v eni drugi kulturi, ali pa v človeku z druge kulture, sreča tisto bogatstvo teh kultur. In globalizacija v smislu kulturne kolonizacije siromaši svet. Papež spodbuja drugačen svet. Svet povezanosti, ampak svet, ko bi rekel, to, kar je bila prva vizija nekaterih ali pa večine ustanovnih očetov evropske skupnosti. Biti patriot svoje kulture in biti odprt Evropi, torej dvojni patriotizem. Odprtost, ki gradi na priznanju pomena sebe in drugega. Mreža je nujna, brez mreže ne gre. Ampak ne mreža enako mislečih, mreža različnih, ki imajo pa nekaj, kar jih povezuje tako močno, da jih razlike bogatijo in ne siromašijo ali pa ovirajo.
No in če sedaj te sanje preneseva na našo slovensko stvarnost, kako ocenjujete družbeno stanje pri nas? Vidite, dr. Igor Bahovec, kakšne znake upanja?
Ja, Slovenija, prvič, za Slovenijo bi rekel, da to, kar pravi za svet, za zahodno kulturo zlasti papež, velja tudi za Slovenijo. Torej, vse te težave, o katerih papež govori, vse te senčne strani, ne, temni oblaki, tudi lahko rečemo, ne, veljajo tudi za Slovenijo, ampak za Slovenijo je še nekaj značilno. Zaradi zgodovinskega dogajanja v preteklosti, ampak ta preteklost je starejša kot samo druga svetovna vojna, ne, je v Sloveniji izjemno močna polarizacija. In se zdi, kot da iz tega ne znamo izstopiti. Ne. Zakaj ne znamo iz tega izstopiti? Ne? Jaz mislim, da temeljna stvar v Sloveniji, ki nam preprečuje, da bi šli naprej, je nezaupanje v moč dialoga. Nezaupanje v to, da so zmožni videti, ampak ne, da en vidi, drugi pa ne vidi. Ne tako. Da v enem resničnem dialogu, ki je srečanje, ki je biti skupaj na poti, ne, bi videli tisto, kar nas povezuje in da to, kar nas povezuje, močnejš kot to, kar nas med seboj loči. Ne. In tretja stvar se mi zdi, ki nam v Sloveniji preprečuje, da bi se videli v eni viziji upajoči, je to, da so postavljene nekatere napačne prioritete, ne, ki preprečujejo, da bi različni ljudje, tudi včasih različni ljudje v župniji, različni ljudje v družini, različni ljudje v cerkvi, ne samo politično različni, ne, ne prijo do enega skupnega srečanja, da bi res prišli do ene celovitosti. Torej, tukaj mislim, da v Sloveniji se počas zavedamo tega, kako škodljivo je to, ne, in da na nekaterih mestih pa vendarle prihajajo spodbude k povezanosti in k iskanju malo bolj celovitega odgovora in razlik. Je pa res, da nekaj nam zelo močno preprečuje. Da se na tej poti napotimo več kot samo en korak, je treba biti zelo ponižen. Ponižnost, poslušnost, prisluhen drugemu, v tem smislu poslušnost, drugemu prisluhen in ga priznati in imeti dobro mnenje o drugem. To pa ni zelo prisotno v Sloveniji. Upanje je, nisem pa zelo velik optimist.
Kje pa papež vidi upanje za naš svet?
Ja, upanje papež vidi najprej pri konkretnem življenju. Konkretno življenju teh ljudi, ki so sredi pandemije bili blizu ljudem v potrebi in tudi nekateri plačajo za življenjem. Pa bodi si ne bo to zdravnik, sestra, tisti, ki čisti, trgovec, kaj jaz vem, voznik tovornjaka. Ne? Torej, prvič vidi upanje, da mnogim ljudem ni vseeno. In so pripravljeni stopiti v stisko drugega človeka. In pandemija je to pokazala, da ni vse tako težavno, kot se včasih zdi. Ne? Prvič vidi upanje v ljudeh, ki so dejavno prisotni sredi sveta in so pripravljeni zastaviti sebe. Znotraj institucij kot svet je. Ne tako delati neko revolucijo. Ne, ne, ne. Od znotraj preoblikovati. Druga stvar, ki papež vidi, je to, da vendarle, sicer je treba priznati najbrž v manjših okvirih, ampak so ljudje, ki se izjemno močno zavedajo te redukcije, redukcije ali pa teh zožitev sodobnega človeka in spet se skuša narediti en podarek in eno delovanje, da se resnica, dobrota, lepota, pravičnost, ljubezen srečajo. Ne? Zimo, tudi papež, povedajte, jaz sem v svojem življenju, toliko sem že star, da lahko mirno rečem, rodil sem se pred koncilom, 2000 let je trajal, da je šel katoličan, kristijan v sinagogo in da so skupaj ljudje molili. 1000 let je trajal, da smo se s pravoslavnimi srečali. Torej, to so izjemna znamenja upanja. In ta upanja so išla iz tega, da so nekateri si upali biti drzni in da so presegali to osebno lagodnost, varnost, za vase zaverovanost, vsa ta obzorja, ki ne zožujejo in so se odprli tem velikim navdihom. Vsa stiska človeštva 20. stoletja, ki so bile velike ideologije, ki so nas osiromašne, ki so bile velike vojne, kot jih ni poznal človeštvo, so po enstem prebudili to novo zavedanje, ne, to novo iskanje, ki odpira prostor. Tisto, ker bi sam rekel, ne, da nas je osiromašil, je pa neko nemogoče zaupanje v to, da bomo, če bomo več imeli, torej potrošništvo, razvoj ekonomije, bomo lažje, boljše živeli. To nas je potem razklalo. In tisti ljudje, ki so danes znamenje upanja, so predvsem ljudje povezanosti in ljudje, ki želijo spregovoriti na srce človeku. Ne. Torej, tega je velik, ne. V mnogih kasnejših delih okrožnice se ta stvarnost in upanje srečata. Ker bi rekel, zaključek mogoče današnjega srečanja, vedo je to, ne. Upanje nekaj stvarnega. Upanje ni iluzija. Torej, nobenih iluzij, nobenih fantazij. Papež je stvaren, pokaže na temne strani. Zakaj? Ker danes živimo v svetu, kjer je ogromno zla. Ampak naj zlo ne zmaga. Poslušamo tisti ljudi, ki odpirajo pot naprej, ki so ljudje upanja in te ljudi imamo v svoji okolici in imamo v širšem okviru. Torej, mislim, da pozornost, ki gre v duhu papeža, je ta, da svojo pozornost odmaknemo od mnogih informacij k tistim, ki dajo upanje za pot, ki je boljša naprej.
Zaključiva torej danes s to mislijo, poiščimo upanja tudi v našem okolju, povežimo se z resničnostjo in z resničnim človekom, ki je ob nas. Dr. Igor Bahovec, hvala za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili to jutro z nami. Kot ste že slišali, torej prebiramo papeževo okrožnico Vsi smo bratje. Danes smo zaključili to prvo poglavje, ki nekako odstira te senčne plati, temne plati naše družbe. Potem pa bomo konec marca nadaljevali z drugim poglavjem. To bo bolj spodbudno, namreč nosi naslov Tujec na poti. Če vas zanima, kdo je ta tujec in kaj papež piše, vas vabim, torej res, da vzamete v roko papeževo okrožnico Vsi smo bratje, da si to poglavje preberete in nam potem prisluhnete. Lažje bo spremljati tudi, če ste že knjigo prebrali. Hvala še enkrat, želim vam blagoslovljeno nedeljo. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si